ครูค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14กันยายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะใช้มาตรการลงโทษโดยอัตโนมัติต่อผู้ใดที่แทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐนางองซานซูจีกล่าวปกป้องคำตัดสินลงโทษจำคุก7ปีต่อนักข่าวของรอยเตอร์2คนที่ทำข่าวการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโรฮิงจารายงานจากองค์การต่อต้านคอร์รัปชันระบุว่ามีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการติดสินบนในต่างประเทศลดน้อยลงวันนี้เรามีเรื่องราวความเป็นมาของการจัดนิทรรศการของขวัญมิตรภาพในโอกาสความสัมพันธ์ไทยสหรัฐครบรอบ200ปีมาเสนอคุณผู้ฟังเป็นตอนที่3นะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวคำเตือนด้านสุขภาพนะครับหน่วยงานขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีนายอันโทนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติรวมทั้งผู้นำโลกจากหลายประเทศและผู้มีเกียรติเดินทางไปร่วมพิธีฝังศพนายโคฟี่อานันต์อดีตเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ประเทศกาน่าซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของนายโคฟี่อานันต์โดยนายโคฟี่อานันต์เป็นผู้นำองค์การโลกหรือองค์การสหประชาชาติตั้งแต่เดือนมกราคมปี1997จนถึงเดือนธันวาคมปี2006และนับเป็นคนผิวดำคนแรกนะครับที่ได้รับตำแหน่งผู้นำหรือเลขาธิการใหญ่ขององค์การโลกแห่งนี้มาในสหรัฐเองวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติโดยขู่ว่าจะมีการใช้มาตรการลงโทษโดยอัตโนมัติต่อบุคคลหรือกลุ่มใดก็ตามที่มีความพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐดูเหมือนว่าคำประกาศที่ว่านี้จะมีจุดมุ่งเพื่อที่จะยับยั้งรัสเซียรวมทั้งกลุ่มอื่นๆที่อาจจะเป็นศัตรูคู่ปรปักษ์ของสหรัฐในอนาคตไม่ให้ก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความพยายามเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานนะครับเพื่อให้มีข้อยุติทางการเมืองและยุติสงครามอันยืดเยื้อยาวนานที่สหรัฐเข้ารบในอัฟกานิสถานมาเป็นเวลาถึง17ปีประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งและทำให้ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถทำความตกลงกันได้ตามคำกล่าวของนายวาฮิดมุสดาซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของกลุ่มทาลิบานในกรุงคาบูลคือเรื่องที่สหรัฐนั้นต้องการที่จะคงฐานทัพของสหรัฐ2แห่งเอาไว้ในอัฟกานิสถานโดยฐานทัพสหรัฐ2แห่งนี้คือฐานทัพอากาศบากรัมและฐานทัพโชราบักอย่างไรก็ตามกลุ่มทาลิบานนั้นไม่ต้องการให้สหรัฐนั้นคงฐานทัพเอาไว้ในอัฟกานิสถานหากมีการทำข้อตกลงสันติภาพโดยกลุ่มทาลิบานนั้นจะยอมรับแต่เพียงจำนวนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงหรือกองทหารของสหรัฐจำนวนน้อยที่จำเป็นต้องมีเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่การทูตและสถานทูตของสหรัฐในอัฟกานิสถานเท่านั้นเองอีกด้านหนึ่งนะครับระหว่างการร่วมประชุม World Economic Forum ที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามนางอองซานซูจีผู้นำโดยพฤตินัยของเมียนมาได้กล่าวปกป้องแก้ต่างการที่เมียนมามีคำตัดสินลงโทษจำคุก7ปีผู้สื่อข่าวรอยเตอร์2คนที่ทำข่าวเรื่องการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโรฮิงจา โดยตำรวจและทหารของเมียนมาที่หมู่บ้านอินดินเมื่อปีที่แล้วและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักข่าวของรอยเตอร์2คนนี้ถูกศาลของเมียนมาตัดสินจำคุกคนละ7ปีครับนางอองซานซูจีได้กล่าวปกป้องการตัดสินลงโทษจำคุกผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์โดยบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ตำหนิคำตัดสินและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักข่าวที่ว่านี้ควรจะอธิบายหรือชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมอย่างใดนักข่าวรอยเตอร์2คนถูกตัดสินจำคุกในข้อหาของเมียนมาที่ระบุว่าเป็นการกระทำซึ่งละเมิดกฎหมายเรื่องความลับของทางการซึ่งเป็นกฎหมายเก่าที่มีใช้มาในสมัยตั้งแต่ที่เมียนมายังเป็นอาณานิคมของอังกฤษครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน Transparency International เปิดเผยชื่อประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก7ประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดในการจัดการกับบริษัทที่ติดสินบนทางธุรกิจในต่างประเทศในขณะที่บ่งชี้ว่าการบังคับใช้กฎหมายเรื่องดังกล่าวในหลายประเทศทั่วโลกนั้นดูจะย่อหย่อนลงมาซูดฟาริวาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ค่ะรายงานขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันหรือ Transparency International ที่สำรวจระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทางธุรกิจนะระบุว่าสหรัฐคือหนึ่งใน7ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่มีกฎหมายเข้มงวดในการดูแลบริษัทที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเพื่อแลกกับการทำสัญญาทางธุรกิจค่ะนอกจากสหรัฐแล้วยังมี6ประเทศได้แก่เยอรมนีอิสราเอลอิตาลีนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษซึ่ง7ประเทศนี้มีมูลค่าการส่งออกรวมกันคิดเป็น27%ของปริมาณการส่งออกสินค้าทั่วโลกโดยนับตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช2014ถึง2017นั้นพบว่าสหรัฐมีการสืบสวนสอบสวนคดีให้สินบนเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างน้อย32คดีเป็นคดีที่เปิดการสืบสวนขึ้นมาใหม่13คดีและปิดคดีสำเร็จไป98คดีที่เป็นการติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติเพื่อการทำธุรกิจซึ่งในปี2016นั้นถือเป็นช่วงที่มีการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีการบังคับใช้โทษปรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหนึ่งในบรรดาคดีที่โด่งดังในช่วงนั้นคือการเปิดโปงบริษัท Rolls-Royce ผู้ผลิตยานยนต์และอากาศยานสัญชาติอังกฤษที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติเพื่อขายเครื่องยนต์อย่างไม่โปร่งใสในหลาย10ประเทศในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยทำให้ Rolls-Royce ต้องยอมจ่ายค่าปรับเพื่อยุติคดีความให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐทางการบราซิลและอังกฤษค่ะ Transparency International บอกด้วยว่าออสเตรเลียบราซิลโปรตุเกสและสวีเดนมีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการติดสินบนในระดับปานกลางและมี11ประเทศที่บังคับใช้กฎหมายลงโทษบริษัทที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติเพื่อแลกกับการทำสัญญาทางธุรกิจในระดับจำกัดขณะที่อีก22ประเทศซึ่งรวมถึงรัสเซียจีนอินเดียและสิงคโปร์มีการบังคับใช้กฎหมายในระดับต่ำหรืออาจไม่มีเลยในการสำรวจฉบับล่าสุดนี้เก็บข้อมูลจากทั้งหมด44ประเทศที่ทำการสำรวจค่ะซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ OECD และเป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลจากประเทศจีนฮ่องกงอินเดียและสิงคโปร์ซึ่งไม่ได้เป็นประเทศในกลุ่มผู้ร่วมลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD โดยเฉพาะประเทศจีนที่ทาง Transparency International ระบุว่าหลังจากที่จีนริเริ่มโครงการ1ถนน1วงแหวนขึ้นมาในปีคริสตศักราช2013ซึ่งจะมีการลงทุนในต่างประเทศจำนวนมหาศาลแต่ในปี2014ถึง2017นั้นรัฐบาลจีนกลับไม่มีรายงานการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนเจ้าพนักงานต่างชาติแต่อย่างใดค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเ เมื่อต้นปีนี้นะครับมีการจัดนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือ Great and Good Friends ในประเทศไทยโดยของขวัญซึ่งนำไปแสดงในนิทรรศการดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในบรรดาของขวัญจำนวนหลายพันชิ้นที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีในสถาบันสมิธโซเนียนที่กรุงวอชิงตันและวันนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานการสัมภาษณ์ดร.พอลเทเลอร์พันธารักษ์และผู้อำนวยการแผนกมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์เอเชียของสถาบันสมิธโซเนียนซึ่งจะอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพดังกล่าวมาเสนอเพิ่มเติมครับ
We have thousands of items from ThailandI'm curator for the what's called the ethnology collections, which is the cultural collection. Of course, the whole Smithsonian has many other things too.
ครับ ดร. พอล เทเลอร์ พันธรักษ์และผู้อำนวยการแผนกมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์เอเชียแห่งสถาบันสมิธโซเนียนกล่าวถึงสิ่งของสะสมหลายพันชิ้นจากประเทศไทยที่ได้รับการเก็บรักษาอย่างดีร่วมกับสิ่งของจัดแสดงจากทั่วโลกที่เก็บไว้ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการและเก็บรักษาของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนหรือสมิธโซเนียนมิวเซียมซัพพอร์ตเซ็นเตอร์ที่เขตซูดแลนด์ในรัฐเมริแลนด์ชานกรุงวอชิงตันครับดร.พอลเทเลอร์เป็นชาวอเมริกันไม่กี่คนที่คุ้นเคยและรู้จักกับศิลปะวัตถุและสิ่งของสะสมจากเมืองไทยหรือไทยคอลเลกชันในฐานะผู้ดูแลสิ่งของล้ำค่าจากแดนสยามมานานหลายสิบปีครับ
But most people when they talk about the Thai collections they talk about the ones that I'm curator for theseA few thousand, but very important pieces. There are about 2,000 that are royal gifts. I mean, the cataloged numbers are closer to about 1,600.
เขาบอกว่าหากพูดถึงสิ่งของสะสมจากเมืองไทยทุกคนจะนึกถึงของขวัญพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ไทยที่ส่งให้สหรัฐอเมริกาซึ่งมีอยู่รวมกันราว 2,000 ชิ้นและมีประมาณ 1,600 ชุดที่มีหมายเลขลงทะเบียนกำกับไว้เช่นเดียวกับชุดหัวโขนตัวละครในมหากาพย์รามเกียรติ์ที่มีรวมกันทั้งหมด8ชิ้นเป็นหนึ่งในสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งส่งไปร่วมจัดแสดงในนิทรรศการนานาชาติหรือ World Fair ที่จัดเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของสหรัฐอเมริกาที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อปีพุทธศักราช2419หรือราว140ปีก่อนดร.พอลเทเลอร์บอกว่าปกติแล้วหัวโขนที่เมืองไทยมักจะใช้ในการแสดงอยู่เป็นประจำและผ่านการซ่อมแซมจากการชำรุดครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้ลักษณะดั้งเดิมสูญหายไปแต่หัวโขนที่เป็นของขวัญพระราชทานชุดนี้ได้รับการจัดเก็บไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นของขวัญพระราชทานทางการทูตที่ไม่เคยผ่านการแสดงที่ไหนมาก่อนทำให้เกือบทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ราวกับเก็บไว้ในห้องการเวลาที่สามารถรักษามรดกฝีมือของช่างไทยสมัยเมื่อกว่าศตวรรษก่อนเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ
So it's like some kind of time capsule when it was sent overseas and that's what's really preserved them as a record of Thai heritage that exists here and is missing other places where the masks were in continuous use
ครับนอกจากชุดหัวโขนชุดนี้แล้วยังมีสิ่งของพระราชทานจากราชอาณาจักรสยามส่งเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติหรือ World Fair ซึ่งจัดขึ้นหลายครั้งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19จำนวนหลายพันชิ้นขณะที่ในปัจจุบันสิ่งของที่เป็นของขวัญระหว่างประเทศจากเมืองไทยส่วนใหญ่จะถูกส่งกลับมาเก็บรักษาไว้ที่สถาบันสมิธโซเนียนแห่งนี้ครับสิ่งของหลายชิ้นแสดงถึงฝีมืออันวิจิตรบรรจงของช่างศิลป์แห่งกรุงสยามผ่านศิลปะวัตถุทรงคุณค่าเช่นเครื่องถมเงินถมทองที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่4เครื่องดนตรีพระราชทานจากรัชกาลที่5ขณะเดียวกันก็มีสิ่งของประเภทเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่สะท้อนวิถีผู้คนพื้นบ้านจากราชอาณาจักรสยามในศตวรรษก่อนจำนวนมากเช่นกันครับนอกจากนี้เงื่อนไขของการอนุรักษ์วัตถุโบราณล้ำค่าไม่ใช่เพียงแค่การเก็บรักษาเท่านั้นแต่ยังหมายถึงงานด้านการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆอีกด้วย
Our work with Thailand will continue. We're glad to see that people enjoyed the exhibition in Bangkok. It was apparently a very good-looking exhibition. Normally, we also like to see a lot of research done with exhibitions. If it didn't happen this time, it's going to be happening in the future.And we hope to build
พันธรักษ์ที่สถาบันสมิธโซเนียนย้ำว่าการทำงานในความร่วมมือร่วมกับประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งของพระราชทานและของขวัญจากเมืองไทยจะยังคงดำเนินต่อไปและเขาดีใจที่ได้เห็นชาวไทยชื่นชอบในนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปที่กรุงเทพมหานคร ลมหายใจในงานมือแห่งแผ่นดินสยามที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปปรากฏตัวในฐานะของขวัญแห่งมิตรภาพจากแดนไกลในอีกซีกโลกในยุคศตวรรษก่อนยังคงได้รับการรวบรวมและเก็บรักษาไว้อย่างทนุถนอมในองค์กรด้านพิพิธภัณฑ์แห่งนครหลวงของสหรัฐและรอคอยที่จะสืบสารและเชื่อมโยงเรื่องราวในของขวัญแต่ละชิ้นผ่านโครงการมรดกไทยหรือ Thai Heritageที่ตัวแทนจากสถาบันสมิธโซเนียนแห่งนี้ยังต้องการเพิ่มพูนการเรียนรู้และความร่วมมือด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้จากเมืองไทยเพื่อสานต่อและหาคำตอบอีกมากมายร่วมกันในคลังสมบัติแห่งมิตรภาพระหว่างไทยสหรัฐที่ยืนยาวมากว่า200ปีครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และในมหาสมุทรแอตแลนติกทางด้านตะวันออกของสหรัฐนะครับขณะนี้พายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์กำลังเป็นภัยคุกคามและสร้างปัญหาให้กับหลายรัฐทางด้านตะวันออกของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐนอร์ทและเซาท์แคโรไลนาโดยคาดว่าพายุดังกล่าวซึ่งเมื่อ2วันที่แล้วมีความแรงระดับ4จะขึ้นฝั่งในช่วงเช้าวันศุกร์นี้นะครับตามเวลาในสหรัฐที่ระดับความรุนแรงประเภทระดับ2แต่ความเร็วลมสูงสุดของพายุฟลอเรนซ์ลูกนี้วัดได้สูงถึง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักพยากรณ์อากาศคาดว่าพายุฟลอเรนซ์ดังกล่าวจะทำให้มีฝนตกหนาแน่นถึง101เซนติเมตรในบางพื้นที่ของรัฐนอร์ทคาโรไลนาและแรงหนุนของพายุลูกนี้จะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นกว่าระดับปกติถึงอีก4เมตรด้วยกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA วันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวอยู่ในแดนบวกนะครับโดยดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวสูงขึ้น147จุดอยู่ที่ 26,146 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น59จุดปิดที่ 8,000 กับ14จุดส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น15จุดเช่นกันปิดตัวที่ 2,904 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับธนาคารกลางตุรกีสร้างความแปลกใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะครับหลังจากประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกือบ 7% ในวันพฤหัสบดีจากระดับ 17.75% เป็น 24% จุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภคควบคุมเงินเฟ้อและแก้ไขวิกฤตการณ์ค่าเงินลีรานะครับบรรดานักลงทุนต่างยินดีต่อข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่ค่าเงินลีราขยับขึ้นทันที 5% ก่อนหน้านี้นักลงทุนคาดการว่าธนาคารกลางตุรกีจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยราว 3% เท่านั้นซึ่งถือว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางตุรกีนี้ขัดกับความต้องการของประธานาธิบดีรีจิปเทยิปเออร์โดแกนที่ต่อต้านนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดนะครับก่อนหน้านี้นักลงทุนต่างชาติพากันวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของธนาคารกลางตุรกีที่ไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและปกป้องค่าเงินลีราที่ลดลงกว่า 40% ในปีนี้โดยเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีโอโดแกนแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางนั้นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธนาคารกลางไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะครับและมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook กล่าวในวันพฤหัสบดีว่า Facebook ได้เตรียมความพร้อมมากกว่าเดิมในการป้องกันไม่ให้มีการใช้ Facebook เพื่อแทรกแซงหรือมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซักเคอร์เบิร์กโพสต์ข้อความลงในหน้า Facebook ของตนเองระบุถึงมาตรการต่างๆที่ Facebook นำมาใช้เพื่อปกป้องการกระจายข้อมูลผิดและใช้สื่อสังคมออนไลน์นี้ในการสร้างอิทธิพลต่อความคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งลบบัญชีที่น่าสงสัยในต่างประเทศ CEO ของ Facebook ยอมรับนะครับว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016นั้น Facebook มิได้เตรียมตัวดีพอในการรับมือการแทรกแซงเลือกตั้งแต่ไม่ใช่ในครั้งนี้นะครับ Mark Zuckerberg กล่าวด้วยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำให้ Facebook สามารถสกัดบัญชีปลอมที่อาจจะใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆได้หลายล้านบัญชีต่อวันภายในเวลาไม่กี่นาทีที่บัญชีปลอมเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาและจนถึงขณะนี้ Facebook ได้บล็อกและลบบัญชีปลอมดังกล่าวไปแล้วมากกว่า 1,000 ล้านบัญชีในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงเดือนมีนาคมปีนี้นะครับ อีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen เปิดเผยในวันพฤหัสบดีเช่นกันว่าจะยุติการผลิตรถยนต์รุ่น Beetle หรือรถโฟกเต่าทั่วโลกภายในปีคศ2019หรือปีหน้านะครับซึ่งก็ถือเป็นการสิ้นสุดตำนานรถยนต์ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ Volkswagen รุ่นนี้ Volkswagen Beetle เริ่มเปิดตัวเมื่อทศวรรษที่1960และได้รับความนิยมอย่างมากก่อนที่จะมีการปรับโฉมครั้งใหญ่เมื่อทศวรรษ1990กับรุ่น New Beetle ซึ่งทำยอดขายกว่า 80,000 คันในสหรัฐเมื่อปี1999ก่อนที่ยอดขายจะตกลงเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ Volkswagen ขายรถ Beetle รุ่นใหม่ไปได้เพียง 11,000 คันลดลง 2.2% จากปีที่แล้วหลังจากที่ผู้บริโภคจำนวนมากหันไปหารถยนต์ขนาดประหยัดรุ่นอื่นๆนะครับและนายริชาร์ดหยูประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เยอรมนีฉบับหนึ่งนะครับว่าหัวเว่ยกำลังพัฒนาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบโค้งงอและพับได้และคาดว่าจะสามารถนำออกสู่ตลาดภายในปีหน้าคำกล่าวของ CEO หัวเว่ยส่งสัญญาณว่ากำลังมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นนะครับระหว่างหัวเว่ยของจีนกับซัมซุงของเกาหลีใต้ในการเป็นบริษัทแรกในโลกที่สามารถผลิตสมาร์ทโฟนแบบพับได้ออกสู่ตลาดนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่มักจะโต้แย้งกันเรื่องร่างกฎหมายต่างๆอยู่เสมอกลับมีความเห็นเป็นเอกฉันท์นะครับเมื่อมาถึงเรื่องของการห้ามฆ่าและขายเนื้อสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักของคนอเมริกันโดยร่างกฎหมายห้ามฆ่าและขายเนื้อสุนัขและแมวผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันพุธภายใต้ร่างกฎหมายนี้ผู้ทำความผิดจากการฆ่าขนส่งซื้อขายหรือบริจาคเนื้อแมวและเนื้อสุนัขเพื่อการบริโภคจะถูกปรับเงิน $5,000 ยกเว้นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการทำพิธีทางศาสนาของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดงบางเผ่าเท่านั้นปัจจุบันมีเพียง6รัฐในอเมริกานะครับที่มีกฎหมายส่วนท้องถิ่นที่ห้ามการบริโภคเนื้อสุนัขหรือแมวโดยแถลงการของส.ส.เวิร์นบูคานันจากรัฐฟลอริดาผู้เสนอร่างกฎหมายที่ว่านี้บอกว่าสุนัขและแมวถือเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของผู้คนหลายล้านคนและไม่ควรถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานคำเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องโรคมะเร็งจากองค์การอนามัยโลกครับหน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งขององค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากรวมทั้งให้ตัวเลขคาดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอีก22ปีต่อจากนี้ด้วยลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานและคุณนิติการกำลังวันจะมาเสนอส่งท้ายนะครับว่ามะเร็งชนิดไหนที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดรวมทั้งภูมิภาคใดของโลกที่น่าจับตามองครับ
ค่ะองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งหรือ IARC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์มะเร็งทั่วโลกประจำปีนี้นะคะโดยประมาณการตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า18ล้านคนและจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นเป็น9,600,000คนภายในปีนี้ด้วยที่น่าสนใจคือตัวเลขของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่เกือบครึ่งหนึ่งและตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกินครึ่งหนึ่งจะอยู่ในทวีปเอเชียค่ะขณะที่มีการประเมินว่าภายในปีคริสตศักราช2040หรือนับไปอีก22ปีข้างหน้านี้จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากถึง29,300,000คนและอัตราการเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นเป็น16,300,000คนด้วยค่ะรายงานฉบับล่าสุดนี้ครอบคลุมการสำรวจสถานการณ์ของโรคมะเร็ง36ชนิดใน185ประเทศทั่วโลกซึ่งพบว่า1ใน5ของผู้ชายและ1ใน6ของผู้หญิงนั้นจะล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเขาทั้งนี้เมื่อเจาะลึกถึงประเภทของมะเร็งค่ะ IARC พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมมากที่สุดรองลงมาคือมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งกระเพาะอาหารขณะที่มะเร็งปอดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนมากที่สุดในปีนี้ซึ่งมากถึง 1,800,000 คนค่ะ ด้านเอเทียนครุกผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกนั้นบอกว่าเราสามารถป้องกันความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้จากการลดการสูบบุหรี่ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเพิ่มการออกกำลังกายรวมถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้มากขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคจากมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตับค่ะนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลทั่วโลกนั้นเร่งพัฒนาระบบสาธารณสุขตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยมะเร็งในระยะเริ่มต้นรวมทั้งมีมาตรการในการรักษารวมถึงการดูแลประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับคำเตือนเรื่องภัยจากโรคมะเร็งนะครับจากหน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งขององค์การอนามัยโลกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับVoice of America,
Washington. ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America,
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญและคณะค่ะ
สวัสดีครับ
มี3ด้านมาวันนี้แหมฟังเรื่องบัญชี Facebook ปลอมนี่มีเป็นพันล้านบัญชีแล้วคะที่เขากำจัดไปแต่ละครั้งเนี่ย
ใช่พันล้านบัญชีที่กำจัดไปแล้วแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เป็นล้านล้านบัญชีทุกวันแล้วก็ต้องทางมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาก็บอกว่าต้องมีการกำจัดเนี่ยทุกวันวันละหลายล้านบัญชีแสดงว่าเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วิธีกำจัดนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างที่เขาว่านะฮะ
คือไม่แน่ใจว่าบัญชีปลอมเขาบอกไหมคะว่าเขาตั้งด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ดีทั้งหมดหรือเปล่าหรือแค่คุณทรงพจน์อยากจะมีบัญชีที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ใช้ในการแสดงความเห็นที่อยากจะเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
ผมถ้าฟังจากที่เขาแถลงนะฮะก็น่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าก็คือบัญชีที่เข้าข่ายว่าน่าสงสัยเพราะว่ายังไม่ทราบซะด้วยซ้ำว่าบัญชีนั้นเนี่ยจะไปเผยแพร่ข่าวข้อมูลผิดๆหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเห็นว่าน่าสงสัยคืออาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนามสกุลจริงในการสมัครหรือยังไงนี่ก็คือมีการตัดไฟแต่ต้นลมไปก่อนนะครับเพราะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีหลังจากที่สมัครเนี่ยก็ถูกปิดไปแล้วนะฮะอาจจะเป็นเพราะแหล่งที่สมัครหรือว่าอาจจะการใช้ชื่อหรือใช้ข้อมูลที่ให้ในการสมัครเนี่ยอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่ถูกต้องเข้าใจว่าอย่างนั้นครับ
ค่ะดิฉันเคยสมัครแล้วก็ขอเป็นเพื่อนคุณจำเริญนะไม่แน่ใจเคยเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกคุณจำเริญจะเลิกคบดิฉันไปแล้ว
ผมเข้าใจว่ามีบัญชีปลอมขอมาเป็นเพื่อนเยอะผมก็เลยไม่ค่อยไว้ใจก็ตอนนี้ก็เลยไม่ไว้ใจบัญชีของตัวเองด้วยว่าจะถูกใครยืมมาไปใช้หรือเปล่าก็เลยยอมรับว่าบัญชี Facebook ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยผมนี่ก็ตามเทรนด์จริงๆนะผมไม่ได้มีบัญชีเอาไว้เพื่อจะโพสต์รูปสวยๆแบบคุณนี่คนนิติการหรือโพสต์เรื่องราวเท่ๆแบบไปเที่ยวอะไรมาเท่ๆผมเอาไว้อ่านข่าวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขอประกาศไว้ตอนนี้เลยบรรดาใครทั้งหลายที่ขอสมัครมาแล้วหน้าตาเหมือนผมไม่ได้รับเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูเลยว่ามีคำขออะไรมาเพราะมุ่งเน้นในการเอาไว้หาข้อมูลอย่างเดียว
แถลงข่าวกับแฟนคลับออกอากาศเลยอ่ะ
แล้วจะบอกหน่อยไหมฮะว่าบัญชีชื่ออะไรเผื่อว่าจะได้
ลืมไปแล้วจำไม่ได้แล้ว
ลืมพาสเวิร์ดไปด้วย
คือสมัครถึงจะได้รู้ว่าเป็นบัญชีปลอมหรือเปล่า
คือลืมพาสเวิร์ดไปแล้วคือยังไงก็ไม่กู้ไม่ได้แล้วด้วยซ้ำเพราะว่าสมัครด้วยอะไรก็จำไม่ได้จริงๆครับ
แล้วที่มาขอยืมเงินไว้ดิฉันจะให้ยืมแล้วไม่รับแล้วหรอคะ
อันนั้นบัญชีปลอมครับมีคนแอบอ้างแน่นอนไม่ใช่ผม
ผมเองผมแอบใช้บัญชีคุณจำเริญไปยืมเงินคุณธีรรัตน
์เอา
คุณนิติการเป็นพยานคดีนี้ที่เกิดขึ้นนะคุณจำเริญหายไปทางคุณนิติการบอกว่ามีไม่มี Facebook มาโพสต์รูปสวยๆดิฉันยังไม่ได้หาคุณนิติการเลยว่าเป็นอยู่ในโลก Facebook อยู่หน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปหาดูใช้ชื่อจริงไหมคะหรือเป็นความลับ
กลัวหาไปแล้วเดี๋ยวหลายคนจะผิดหวังอะค่ะ
นี่ว่ามีของดีเขาก็ต้องอุบเอาไว
้ก็ถือว่าเป็นโลกที่เราเอาไว้ด้วยวัตถุประสงค์หลายอย่างนะคะด้วยวัตถุประสงค์หลายอย่างวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีก็ควรจะกำจัดกันไปนะคะนี่เป็นโลกออนไลน์สูงของเมืองไทยเนี่ยในช่วงวิเคราะห์จาะลึกวันนี้ดิฉันก็จะคุยเรื่อง ือเนื่องจากว่ามีโฆษณาดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์แบบนี้มาเขาก็กำลังหาทางว่าจะจัดเก็บภาษีผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเขาจะยอมให้เก็บภาษีไหมแล้วก็จะมีวิธีการอย่างไรที่จะเข้าถึงบัญชีเหล่านี้ได้เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA วันนี้ให้เราได้ถกเถียงกันคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณอิทธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา